Здравейте! Вярвам, че ще имаме добро време, в което всеки да открие истината, която да го освободи. Искам да продължа темата от миналия път, актуализирай живота си. И причината за това е, че използвахме запис, който беше преди година, и бих искал да има актуална информация от тази година. Започвам с това, че паралелно с нашата личностна промяна, ние предефинираме всички области в живота си. Или да го кажа по друг начин. Когато се променя човек, променя начина си на мислене, на преценка, на възгледи, на разбиране на неща и на усвояване на неща. Следователно, паралелно със своята лична промяна, настъпва нужда от актуализация. Подобно на актуализация или как се актуализира и обновява техниката в света, електрониката. Нуждата от това да пожелаеш или да имаш нужда да избереш по-скоро, е твое лично решение. Но нека започнем с това. Стиха, който много пъти сме го повтаряли, казва: търсете и ще намерите. Искайте и ще ви се даде. И ако обърнете внимание, този стих е възприеман с идеята да се решат проблеми наши, да се изликуват болести, да се подредят неща, да придобием неща, за да имаме неща. Това мислене относно Бог, че Той е просто някой, който помага, снабдява, решава проблеми, не е разбиране за баща, който е над нас, а по-скоро е за някой, който снабдява, доставя, решава проблеми и отговаря на нужди. Когато се казва искайте и ще ви се даде, означава да поискаш нещо, което е свързано с начина, по който ти си направен. Ето ви пример. Ние сме създадени да се актуализираме. Ние не сме лоша версия. Ние не сме версия, която създадена веднъж остава такава. Променяме си начин на мислене, което в нечи разбиране е проблем, защото все едно не устояваш това, което мислиш и вярваш. И с идеята да устои някой това, което мисли и вярва, той не се променя. Тук не говорим за промяна на вярата. Ние не променяме вярата си. Имам предвид като вече не вярваме толкова много. Нали? Или пък не вярваме и в други неща. Нали? Аз вярвам в Бога, но вярвам и в конспирацията, примерно. Нали? Вярвам в Бога, но и вярвам и в още нещо. С идеята да мислиме, че по този начин сме пораснали в вярата. Вярата е основното, върху което стъпваме като фундамент. Но актуализацията на начин на мислене идва чрез вярата ни и заради вярата ни. Тоест, Господ така е създал човека, че когато вярва и уповава в него, да го опознава по-добре. В момента, в който опознаеш Бог по-добре, ти изпитваш нужда, желание да бъдеш като него. В това, в което си го опознал. И си актуализира спрямо образа на Бога, а не спрямо твоите нужди и разбирания. Темата актуализира и живота си, втора част. Пак казвам, няма изискване. Има избор. Това е като като да избереш да промениш мисленето си, да промениш начина по който живееш, не заради самата промяна, а заради взаимоотношението с Бога. Ето ви една история, записана в Изход 32 глава. Изход 32 глава, там се разказва историята на Израел, които решиха да създадат едно теле, на което да се покланят. Само искам да започна с това, че поколението, което излязоха от Египет, бяха единственото поколение, няма друго такова, което да е виждало толкова много чудеса и знамения от Бога. Няма друго поколение. Хората изпитват нужда да видят чудеса и знамения с идеята, че ако видят повече, ще повярват повече. Но историята показва друго, че поколението, което най-много чудеса и знамения видя, не стигна до място на вяра, а до място на идолопоклонство. Защото взеха чудесата на Бога като решаване на проблемите им. Нека ви дам пример. Те са пред морето, зад тях е войската, която ги преследва. Те се страхуват. Решението да не се страхуват е Бог да направи чудо. Бог прави чудо, избавя ги, те вече не се страхуват. Гладни са. Бог прави чудо, те са нахранени. Жадни са. Бог ги напоява, те вече са напоени, използвайки чудото да снабдят и да не да променят живота си, а да снабдят живота си. Голяма грешка да си мислиме, че решаването на проблеми, задоволяването на нужди и актуализация на живота ни. Актуализацията, която Бог доставя в нас, доставя нов начин на мислене и менталитет. Тоест, снабдяването няма за цел да даде нещо, за да може да реши временно проблема. Снабдяването по начина, по който го вярваме, актуализира живота ни. И така, и в първи стих се казва следното. И като видяха людите, че Моисей се забави да слезе от планината, людите се събраха около Аарона и му казаха: стани, направи ни богове, които да ходят сред нас, защото той е Моисей, човекът, който ни изведе от египетската земя, не знаем, що му стана. Знаете историята, че Моисей беше на планината 40 дни, там, където Бог му даде 10 Божии заповеди. През това време израелтяните бяха сами, т.е. без него. Това не означава, че Бог ги остави сами и присъстваше при Моисей, но ги остави. Факт е обаче, че те казаха: този Моисей, който ни изведе от египетската земя, всъщност извеждането стана от Господ, не от човека. Когато се фокусираме върху човека и видим човека вместо Бог, че човека е направил нещо за нас, не Бог. Не Бог е използвал човек, за да ни помогне, а ние гледаме на човека като все едно от него е дошла помощта. Нали, Бог не присъства тук. Точно това направиха. Те не видяха Бог. Защото това, че Бог е помогнал на някой, не означава, че човека ще се предаде на Бога. Нали, ще последва Бога. И в случая консумираха помощта на Бога, обърнаха се към Аарон и му казаха: имаме нужда от богове, които да ги виждаме. Защото когато Моисей беше сред нас, ние, перафразирам, виждахме Бога в него. Сега обаче него го няма и трябва да виждаме нещо. Искаме да виждаме. Затова направи ни идоли, които да се ходят сред нас. Нали сещате, че няма как едно златно теле да ходи сред тях, освен ако не бъде носено. Те бяха готови да носят идола си, нали, да им тежи, да дадат всичко за него, което има златото си, да го направят, нали, само и само да го видят. Това желание за виждане, е причината да иска да бъде създаден Бог с малко б, на което да се покланят. Чуйте още нещо. Добре, поискали се идол. Искат да видят. Това, което е интересно, че бях готови да дадат каквото имат всичко. Библията каза, свалиха обесичи си жените си. Жените им дадаха златото, което им беше дадено от египтяните. Това беше богатството на Египет. Защото Библията казва, че те толкова харесваха евреите като хора и им се доверяваха, им даваха златото си. Истината е, че египтяните, обикновените хора, египтяните, не онези, които размахваха камшиците и ги караха да строят и да робуват, обикновените хора ги харесваха. Те ги обогатиха. Буквално Египет реално обогати Израел, като им дадаха златото си. И те взеха това злато, което беше поради благоволението, поради буквално богатството им, взеха го и го дадоха, за да бъде направено златно теле. Когато инвестираме в неща, които имаме, инвестирайки в тях, ние ги превръщаме в идоли. Те ни ограбват, взимат това, което имаме, ощетяват ни и стават идоли. В случая, това, което стана идол за Израел, не беше просто телето. Телето беше плод на желанието им. Да се покланят на нещо, което виждат. Това не е гласа на сърцето, а гласа на ума. Библията казва, със сърце вярва човек. А те вярваха с ум. Ума иска да повярва, ако види. Вярва само, ако види. И ако вярата стига само до ума, човек не е спасен. Случая няма как да бъде променен. И в случая израелтяните за това не бяха променени. Те мислеха, че Моисей ги е извел. След като направиха телето, пуснаха го, носеха го да обикаля, да се види, нали, че се движи. И казаха, това са боговете, които ни изведоха от Египет. Не е въпроса, че просто са пренебрегнали Бога. Бог не е чувствителен като нас хората. Нали? Когато някой ни пренебрегне, помогнем, пък той каже, ти не си ми помогнал, помогнал ми някой друг. Тоест, ни отхвърли и ние се нараняваме. Бог не беше наранен, както много често в християнските среди се презентира Бог, който постоянно се наранява от тебе. Нали? И вижте, когато говорите на едно малко дете, че неговите действия ви нараняват, това малко дете започва да носи след време вина от това, че ви наранява. То няма да спре да ви наранява, но всеки път ще носи вина от това, че ви наранява. Следователно, родителя не трябва да се наранява от детето си, трябва да бъде зрял, за да не се наранява от детето си. Защото ако се наранява и детето види това, особено ако казва родителя, че се наранява, детето ще носи вина. Никой не се променя чрез вина. Затова не можем да говорим, че Бог се наранява от нашите беззакония и грешки, по проста причина, че в момента го принизяваме до човешко естество, което е незряла душевност. Аз ви говоря за родители, че не трябва да се нараняваме, трябва да бъдем зрелите. Ако някой не е зрял в взаимоотношенията между деца и родители, става бой на тинейджери. Такъв словесен имам предвид. Нали? И не трябва да стигаме до там, защото някой трябва да измъкне другия. Ако има нуждае, че си емоционално слаб, той трябва да бъде измъкнат от родител. И в случая Господ буквално ни измъква от място на вина. Как ще стане, ако той изпитва нараняване от нас? Разбирате ли за какво говоря? Няма как да стане наранение да помогне, да измъкне, нали? Така че, ако говорим по този начин, Господ трябва да бъде най-нараненото същество, защото отсякъде всеки го наранява постоянно. Той няма почивка от нараняване, ако трябва да говорим по този начин. Но не е. Да, Господ не се почувства наранен, пренебрегнат от това, че има златно теле. А от това, това, което го активира да предприеме действие, не беше гняв, не беше обида, нараняване, огорчение към човека, а беше това, че се беше объркал реда. Реда е следния. Господ ти помага, избавя те. Не за да се чувстваш добре и да има към кого да се обърнеш, когато ти е трудно. Господ ти помага, избавя те, за да може неговата помощ да създаде взаимоотношения дълбок и истински. Тоест да видиш любовта му на дело. Ако видиш нечия любов на дело и не обикнеш със същата любов, ти използваш тая любов, която получаваш. И в случая, ако човек просто използва любовта на Бога, не се променя. Няма нужда. И във всяка трудност търси на дело тази любов. И ако не я получи тази любов от Бога, казва: Бог не ме обича. И е готов да отхвърли Бога, защото не се чувства обичан. 40 дена израелтяните бяха без словото, което идва чрез Моисей. Нямаха словото между тях. Да, имаха слово, което бяха преживяли, бяха видяли чудесата на Бога. Но ако словото не се актуализира вътре в нас, то се забравя. Не просто се забравя, действието му спира. Защото Господ не е направил човека да има взаимоотношение един път, два пъти в годината с него. И това да го държи по 6 месеца. Те не промениха мисленето си и сърцата си, въпреки промените, които настъпваха. Нека ви дам пример. Когато настъпват промени, означава, че Господ се намисля и прави неща и се случват неща. При израелтяните в пустинята постоянно ставаха тези неща. И те не си промениха мисленето въпреки промените. Тоест ставаха промени. И тогава, вижте, когато стават промени, по-лесно да си промениш мисленето. Защото нещо се променя. А всъщност, Бог беше създал Израел не просто да се променя заради промените, които Бог прави, а самите те да ги предизвикват тия промени. Те да бъдат стандарт. Те да бъдат модел. Модел за качество. Защото са Божий народ. Те са поставени сред други народи, за да бъдат стандарт и с тях да се съобразяват другите народи. Бог не избира свой народ само и само е така да го обгрижва, за да си има негов народ, като домашен любимец. Е така да го има. Той го взима, за да го привърне в своето си лице и сърце на земята. за да бъде видян. По същия начин, както създаде Адам и Ева, за да направи човека, за да направи себе си видим чрез човека, по същия начин избра свой народ, за да направи себе си видим сред хората. И тези хора, те са създадени да предизвикват промените. Те са създадени не за да се променят заради това, че се променя всичко около тях, и те да кажат, ей, трябва и ние да се променяме. Те са създадени те да предизвикат промените, стандарти да налагат. Да кажат, това нещо трябва да се актуализира, твърде дълго се е затлачило, не работи. Да искат да купнеят, да търсят начини. Те са създадени за това. Това е Божия народ. Това сме ние. Нека да обясня защо. Ще кажете, душевният комфорт иска спокойствие. Спокойствие често е свързано с липса на промени. Защото всяка промяна предизвика напрежение, ангажирате, има стрес, има какво ли не, неочаквани неща, нали, които се случват. Но истината е друга. Този народ, той не беше турист, не бяха туристи, които Бог изведе от Египет да ги разходи и да им покаже белия свят. Те имаха цел и целта беше обетованата земя. Това беше тяхното обещание, това беше техния дом. Те рано или късно щяха да стигнат през стените на Ерихон. Те щяха да отидат до там. И е много важно това, което се случва преди да стигнеш до тези стени. Много е важно какво ще се случи с тебе преди да излезеш срещу Голиат. Не можеш просто да си живееш живота преди това и като дойде Голиат да кажеш, Господи, утрепи го, аз само ще се моля и ще постя и ще чакам да го примахнеш от мене. Давид не каза, гледай сега какво става. Пада на колени и почва да се моли и нещо се случва с Голиат и той рухва на земята и умира от сърдечен удар. Разбирате ли? Не стана това. Много ни се иска така да бъде, защото, как да кажа, по този начин няма нужда да се променяме докато стигнем до Голиат. Няма нужда да порасаме докато стигнем до Голиат. Нямаме нужда. Щом Господ ще примахне проблема, който е пред мене, защо аз да порастам и да се променям преди това? Християнство днес трябва да презентира порастване на човека, за да може, когато се изправи пред Ерихон, да каже, можем да превземем това, мога да се справя. А не да казва, не мога и да търси причини и оправдание и също време да го прави много професионално, за да не звучи като оправдание. Защото оправдание малко... Ние се самообиждаме по този начин. Но ако го изтъкнем не като оправдание, но ако го опишем като наистина, че е невъзможно, няма проблем. Точно това направиха израелтяните. Оние, които бяха съгледвачи, видяха, че хората са по-големи от тях там, стените са много високи и това, което видяха, е, че всъщност това не е обещана земя, това е опасност. Това не е техният дом. Не може Господ да ти даде нещо и то да изглежда толкова страшно. Това не е моето нещо. И оттам идва неверието, оттам идва нежеланието да се бориш за това, което Бог има за теб. Просто не вярваш, че ще се справиш. В миналото хора казаха, няма как това да се промени. Нали, Бог може да го направи, но аз не. И си мислехме, че това е смирение. Обаче двама от съгледвачите, Исус Навин и Халев, казаха, Бог ще ги предаде в ръката ни. Това е правилното мислене. Това е правилната актуализация. Ако уповаваш на Бога, вярваш, че Той чрез тебе може. Но не да мини покрай тебе, да го направи вместо тебе, а да използва тебе, за да го направиш. Това е вярата, която се актуализира, а не онази, която просто стои и чака. Защото Ако аз повярвам, че мога да притежавам земята, но не я превзема, това е вяра без дела. А Библията казва, вяра без дела е мъртва. Следователно, ако аз повярвам, че мога да превзема това място, да победя този проблем, ако аз повярвам, но не направя нищо по въпрос, просто казвам на Бог, моля те Боже, примахни този проблем. И се моля, наистина се моля, но с молитва, която прехвърля отговорност. Това е разликата. Нали? Молитва, която прехвърля отговорност, е следната. Тя казва на Бог, свърши го това и ще ти бъда благодарен. Но така казваме, Боже, аз няма нужда да се променям, докато стигна до стените на Ерихон. Пустинята за мен няма да бъде промяна. Не искам да бъде. Искам да бъде място, където да ме обгрижваш. Има проблем, обръщам се към тебе, ти го снабдяваш, ти го решаваш. И така Ерихон се превърна не в наследство, а в заплаха. Как е възможно нещо, което Бог е приготвил за тебе? Това е твоето наследство, това е твоя дом. Да се превърне в заплаха. И те го видяха като заплаха за живота, но всъщност беше заплаха за душевния комфорт и за неверието им. И така, стигаме до извода, че не можем да реализираме нещо ново, ако не се отървеме от нещо старо. Освобождавайки място и освобождавайки време. Скоро не си спомням преди колко събрания говорих за взаимоотношенията, които са, как ги нарекох, не думата излишни, моля, паразитни, такива, които са отровни за нас. Ще използвам подобна дума сега, неодушевени взаимоотношения, лишени от живот вътре в тях, лишени от бъдеще, лишени от смисъл, от съдържание. Такива взаимоотношения. Не искаме да обидим хората един вид сено ги отхвърляме. А истината обаче, че всеки от нас решава кои взаимоотношения в живота му са градивни, истински и залагаме на качествени взаимоотношения, не просто на количество. Едно от нещата, които осъзнах, че желанието да променим и да актуализираме живота си трябва да затвори една врата, за да се отвори нова. И в взаимоотношенията е по същия начин. Стари модели на мислене. Всъщност са твърди много. И повярвайте ми, говоря за себе си, защото постоянно откривам как стар начин на мислене, който е узаконен от самия мене в живота ми, не работи, дори работи против мене, но все още не е изкоренен от мен. Така че това също. Другото е вредни навици. Даже ми се иска да поговоря повече за навиците, като практичната страна на актуализацията ни. Не знам дали сте чували за моделът 40 дена за създаване на навик. Говорим за практичните неща. Тоест 40 дена правите нещо и след 40 дена вече не влагате толкова усилие да го правите, то става вече автоматично в живота ви и не отнема енергия от вас. Нека ви дам пример. Ако нещо е навик, умът го прави автоматично и не се напряга, не се изморява. Ако нещо не е навик, ума влага много повече енергия, за да го постигне. Следователно, правейки неща през деня, които не са ни навици, но се напъваме да ги вършим, се изморяваме много повече, ако в нашето ежедневие има неща, които ги правим, защото сме създали навик да ги правим. Хващате ли това? Може би около 40% от ежедневните ни ангажименти и нещата, които вършим през деня, са навик. Нали, зависи какво работиме реално и каква ни е работата. Но реално навика е полезен с това, че всъщност, когато го правиш, енергията, която влагаш, е много по-малка. Реално способността да си почиваш, когато си изградиш навици, е много по-възможна, умората е много по-малка, отколкото ако не създаваме добри навици и се опитваме да вършим някои неща не с навик, който сме създали, а се опитваме да ги вършим с усилия, защото нямаме навик да го правим. А знаем, че трябва, че е полезно. Навици си носят подреденост. За хора, които не искат да носят отговорност за неща, за тях навика е нещо, което им отнема свободата и гъвкавостта. Нали? Знаете какво е гъвкавост? Т.е. бързина да предприемиш промени. Когато нямаме навици, настъпва хаос. Защото нещата, които са важни, трябва да ги свършим, не ги правим поради навик, а ги отлагаме за после. А знаем, че трябва да ги свършим. Това, което е част от актуализацията на нас като християни, е да създадем добри навици. Примерно за 40 дена да стартираме неща, които знаем, че са добри за нас. Но първо да примахнем нещо и да спрем да правим нещо, което е вредно. За да се освободи, пак казвам, място и време. Умората ще бъде по-малко за ума. Усещането за продуктивност ще бъде по-голямо. Едно от нещата, които носят напрежение и хаос в живота ни, е, че вършим много неща, но разбъркано. Когато създадем навик да правим приоритетни неща, които са важни, да не ги отлагаме. Аз не говоря само за практичните неща. Да си миеш ръцете, както се научихме всички покрай пандемията. Не говоря просто за тези неща. Можем да създадем навици буквално за които са свързани с начинът на мислене. Като например, не критикувай. Създаваш си навик да не критикуваш. 40 дена не критикувай. Буквално. Ще разберете, че след тези 40 дена, вярвам, ако не сте станали професионалист в критикуването, говоря за аматьори само, да вярвам, че един аматьор може да се освободи за 40 дена от това, спирайки да критикува, и ще видите колко по неумърсен ще се почувствате отвътре. Защото критикуването всъщност е сочене с пръст, което умърси вас. Другото нещо, което вярваме, много важна актуализация, освен добрите навици, това е да надскочим ума чрез вяра. да надскочим ума чрез вяра. Римляни 10 глава, Римляни 10, 17, 10 глава, 17 стих. Там се казва, и тъй вярата е от слушане, а слушане е от Христовото Слово. Четирисет дена израелтяните не слушаха Слово. Слушаха желанията си, душите си, самотата си, скуката си. Няма какво да правят. 40 дена чакат. 40 дена все едно нищо не се случва. И вижте, понякога живота ни е такъв, нали? Имаш усещане, че нищо не се случва. Буквално, все едно чакаш нещо. Но всъщност, израелтяните, докато чакаха, Бог говореше на Моисей и беше ключов момент за целия народ. Понякога имаме усещане, че не стават неща, но в духовния свят и случват се неща. Но ние имаме това усещане, че гледай сега, това скука, братче. Нали? В смисъл, откъм развитие говоря, духовно. Не говоря за такива ежедневни събития, там сме притрупани. А 40 дена, забележете отново 40 дена, 40 дена бяха достатъчни, за да станат от Божий народ и до упоклонници. 40 дена. Истината е, че 40 дена са достатъчни. Да лишиш себе си от храна, колко време ще издържиш без храна? 40 дена идолът беше създаден от това, което имат. Забележете. Никой не им го подари идола. Никой не каза, сега ще ви дам злато. Само се покланяйте, аз ще осигуря всичко. Винаги идоли са част от нас. Ние ги създаваме. С желанията си, с предпочитанията си, с това, че ги превръщаме в приоритети неща, за това, че обикваме неща повече от Бога. В смисъл, ние ги създаваме. С това, което имаме и забележете, не ги направиха идола от кал, от нещо, което няма стойност, а от нещо, което обогатяваше тях, злато. Дадоха си богатството буквално. Да създадат нещо, което трябваше да бъде златно. Защо? Ще ви кажа, защото в Египет правеха така. Колкото беше по-златно нещо, толкова беше по-внушително, по-скъпо, по-влиятелно. Повече всяваше страх и почитание. Но не е вяра. Вижте, никъде не се казва, че те повярваха в това теле. Те не могат да вярват в златното теле, в идол, но могат да му се покланят. Могат да го предпочитат пред Бог. Това са идолите. Просто ги предпочиташ пред Бога. И затова идолите могат да бъдат много неща. Но се казва словото, че вярата, която трябва да помогне на ума човек да се наскочи. Или да помогне на самия човек да наскочи ума си. Защото умът лимитира. Тази вяра идва, че слушане на словото на Бога. Ако човек не надскочи ума си с вяра, чрез вяра, ума започва да дава своя версия на твоя живот. Своя. Идол, дай това скъпоценно нещо за нещо, което няма стойност. Защото всъщност това беше идол. Идола няма стойност. Ти си дал нещо, което има стойност, за нещо, което няма стойност. И така почваш да губиш своята си стойност, това, което ти имаш. Ти се превръщаш в никой, в нищо, заради нещо, което ти ограбва. Това е обесценяването, което човек сам си налага, когато се лиши от вярата в Бога. Защото тогава има ограбване. Днес тая сутрин си мислих, че всъщност вярата ни, нашата вяра ни вразумява. Никой не съм си го мислил по този начин, обаче се осъзнаш, че всъщност е така. Защото вярата в нас е начин на мислене. Тя не е просто да вярваме, че Бог съществува. Библията каза и бесовете вярват, че Бог съществува и треперят от Него, но това не ги спасява. Това, че вярваш, че Бог съществува, не е голямото постижение в живота ти. Следователно, това, което е наистина ценно в нас, е вярата. Не въпрос в съществуването на Бога, а вяра, която задава въпроси, например. Един въпрос. Правиш нещо и вярата в тебе, като начин на мислене ти задава въпрос. Това, което правиш и инвестираш сега в него, ще ти помогне ли, когато се изправи срещу Голиат, срещу големия проблем? Това, което правиш, ще ти помогне, когато се изправиш срещу ерехонските стени и срещу гигантите вътре. Ще можеш ли да повярваш, че ще превземеш? И в този момент се осъзнах, че всъщност инвестираш в неща, които не ти дават сила, бъдеще и стойност, а те ограбват. Ти взимаш златото си и го инвестираш в теле. Ти биваш ограбван. Всъщност това е идола. Отнема се стойност от тебе, за да се даде в нищото. Идола няма да бъде по-стойностен с повече злато. Колкото и злато да му сложиш, колкото и хора да ограби, ще бъде винаги едно нищо. Защото тук говорим за божество. Тук не говорим за златно теле, което да продадеш, да спечелиш определена сума. Защото всъщност те това направиха, казаха, това е твоя Бог, който ти изведе от Египет. И в този момент ти го сравняваш с живият Бог. И в момента, в който го сравниш, това теле е нищо. Защото душата вижте, душата създава идоли, но не може да създаде невъзможната победа. Не може да я създаде. Спира се до думата невъзможна и до там. Всъщност, превземането на Ерихон беше точно невъзможната победа. Победата над Голиат беше невъзможната победа. И това е плод на вярата, а не на ума. Повярвайте ми. Няма как ума просто да вземе решение, да прецени. Ума борави съзнание, с преценка, собствена преценка, собствени изводи. С знание колко съм висок аз, колко мога аз и оттам излиза извода ми, мога ли или не мога. И когато Голиат е по-голям от мен, аз просто преценям, че не мога, защото сравнявам. Давид не се сравни с Голиат. Не каза, дай сега ще видим какви мерки си ти, какви съм аз, какъв е моя шанс. Не, не. Ако се сравняваш, вече си загубил. Не тайните, а по-скоро принципите в бойните изкуства е когато се изправи срещу противника да не се сравняваш с него. Нали? Ако ти си по-високия, ще го подцениш. Ако ти си по-малкия, ще се оплашиш, ще се свиеш и ти си загубил вече. Така че сравняването не е добро средство, когато се изправя срещу проблеми. Относно вярата, добър тест за вярата е да я изпитваш. Библията казва да изпитва човек себе си. Един от начин да изпитваш и вярата си. Дали те води тя или умът те води. Ето ви пример. Някой ви разказва свидетелство за нещо, в което няма логика. Не може да се го обясните с ума. Нали? Съобразно всички закони на природата е против. Нали? Тук не говоря някой да ви каже, че има извънземни. Нали? Говоря за лично свидетелство, където се е случило нещо, което е наистина извън разбирането на ума. В момента, в който умът ви каже, това не може така да се е случило, това означава, че в момента умът ви управлява, не вярата ви. И този ум няма да ви помогне да победите Голиат, нито да превземете Ерихон. Този ум ще ви каже, не можете. И оттам идват големите комплекси за малоценност. Защото ако се водехме от вярата си, нямаше да се комплексираме. Ако се водим от ума си, или виждаме другите като по-малки, по-лоши от нас и по-неуспели от нас, или по-некачествени от нас, или обратно виждаме себе си по-некачествен от тях. Така че вярата ни предпазва от комплексиране не по друг начин, а като ни дава правилна идентичност. Правилната идентичност не се сравнява. Няма да забравя едно интервю на Васил Найденов, което той разказва, че е бил на някакъв концерт, където са присъствали всички големи соцзвезди по това време. Един човек от присъстващите му е казал, виж сега, като видиш някой да са кипри, да се държи нахакано, да са с по-такова префарцунчено поведение, да държи много на това как дори изглежда, в смисъл да е прекалено да иска да се забелязва, му казва, това не е истинска звезда. Тия, които ни парадират, не искат да изпъкнат, те са истинските, те са големите звезди. И всъщност той се огледал и се оказал точно така. И във времето е развил разбиране, че няма нужда, ако си качествен, да парадираш с това. И да искаш да бъдеш забелязан. Защото желанието да бъдеш забелязан идва от липси, които те водят към този вид поведение, привличащо внимание. Изпитай вярата си. И така ума ти ще чуеш позицията и на ума. Ако ума се опитва да каже, не, това не е възможно. И трябва да има логично обяснение. Не може така да няма. Нали? Ти просто не вярваш. Или въобще вярата на Бога не е в сърцето ти, или от доста време, може и над 40 дена да е било, просто Словото на Бога не присъства като живец в тебе. Може би като информация, но не като нещо, което те прави жив. Вяра, която те води. Която оформи начинът на мислене. Вяра, която те актуализира постоянно спрямо промените, които Бог прави. Бог се движи. Много ни се иска Бог да е статичен. Така няма да се налага да се променяме, просто стигаме до някакво ниво и сме около Него. Нали? Точно до Него няма как да стигнем, защото нали, сещате, че Той е, в религията е твърде висока величина, няма как да я достигнем. Но да се доближим до някъде. Бог се движи. Исус каза на учениците, последвайте ме. Не им каза, бъдете с мен. А последвайте ме. Тоест, бъдете с мен може да означава, аз искам да бъда с тебе, но ако не се променеш. Защото ако ти се променяш, аз имам проблем. Или ще загубя по пътя, или твоята промяна ще ми създаде напрежение. За мен най-прекрасните взаимоотношения са с хора, които се променят. Даже няма значение в момента колко са непоносими. Наистина няма значение. Ако откриш в него живеца, който го кара да се бори, да се променя, вярата, чрез която се променя, всичко ще се оправи. Защото всички имаме минуси, слабости, негативни неща в характерите си. Но копнежа да се актуализираме спрямо Божият образ е толкова силно, толкова водещо, защото е въпрос на вяра, а не на решение в ума. Ума може, вижте, нашата душа може да пожелая усъвършенстване. Има толкова много информация, която е за себе усъвършенстване. Ставаш по-добър, като променяш неща, това промени, това промени. Обаче не се променеш като начин на мислене. Нали? Променяш се като до някаква степен. Колко да задоволиш желанието си за промяна. Но ние не искаме това. Ние не угаждаме на себе си, когато се променяме. Ние угаждаме на Бога. Така че промяната е свързана с Неговото желание и с Неговият образ, а не с моята способност или дори желание по-човешки да се променя. За да направим вярата жива, това, което съм се сблъскал много пъти, е хора, които казват, вярвам, че нещо ще се случи, но това е гласа пред стената на Ерихон. Нали? Вярвам, че мога да я превзема. Ако ти не активираш действие, твоята вяра е само думи. И понякога идва разочарование в хората и казват, нали вярвам, защо нищо не се случва? Нали? Вярвам, толкова съм убеден, че вярвам. Нали? А в същото време нищо не се случва. Библията казва, че вяра без дела е мъртва. Делата са онази част, която доказва, че вярата ти е истинска. Не е само думи. Както любовта. Може да казваш, че обичаш, но ако делата ти не покажат, че обичаш, това само думи. Колкото да се убедим в противното, любов без дела сигурно ще е мъртва, предполагам. Добре. Без вяра буквално обикаляме пустинята. Буквално. Защото пише, че 40 години обикаляха пустинята. Съедно тук говорим за кръг, порочен кръг и за затвор. Нали, не може да излезеш от там. Движиш се, обаче не излизаш от този кръг. Що е затвор? Пустинята е като река, която обикаля в кръг. И не води до никъде всъщност. Течението не е твоята посока. Течението не е твоята посока. Да се пуснеш по течението не е начин, на който наистина аз и ти се нуждаем да живеем. Вярата, която се нуждаем, която ни помага да превземаме Ерихон, да побеждаваме Голия, да променяме неща в живота, да не се отказваме, да не се оправдаваме, да не отлагаме, да не се крием, а да бъдем смели да се изправим срещу това, което унищожава живота ни. Всичко това е заради разбирането, че всъщност Бог актуализира живота ни чрез Словото си. И аз ви призовавам днес да повярваме това, което Бог прави. да повярваме това, което Бог ще направи чрез нас. И да кажем като Исус на Вини Халев, можем да превземем. Бог ще ги предаде в ръката ни. Амин. Бъдете благословени. Нека се молим заедно. Халелуя. Боже, благодаря ти за Словото ти, което освобождаваш в дома ни. Защото това прави дома ни дом на хляб, Витлеем. И затова вярваме, че когато говорим за хляб, тук говорим за хора, които са разпознали, че това е хляба, от който се нуждаят. Благодаря ти за всеки един, който е разпознал този хляб, който е видял, че с този хляб храни душата и духа си в себе си. И както храним телата си, така имаме нужда да храним и това, което е вътре в нас, за да не се превърнем в пораженци и да се превърнем в хора, които просто си носят по течението. Ние не искаме това да бъде живота ни. Затова изповядваме, вярваме и говорим Словото, че живеем го, за да бъде вярата ни пълна, истинска, качествена, жива. Благодаря ти за това, че сме заедно, събрани в Тебе, чрез Тебе. И днес можем да свидетелстваме, че актуализацията на живота ни чрез вяра в Тебе, чрез решение да променим неща, е живота, който искаме. Изповядваме го, вярваме го и те молим, Господи, помогни да се справим с промените, които предстоят пред нас. Благодаря ти за всичко. Обичаме те, Боже. Амин и амин. Бъдете благословени и щастливи в Бога от това, че имаме Господ и имаме възможността да се променяме чрез Него. Истинско удоволствие е това. Амин и амин. Бъдете благословени.